Danışır Azadlık Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün bazar günü avqustun 13-ü Azadlık Radiosunun əsas xəbərlərində. İsrailin Nazirlər Kabineti Hizbollahla atəşkəs haqqında BMT-nin qətnaməsinə dəstək verdi. Bu arada Livanda İsrail qoşunları ilə Hizbollah yaraqlıları arasında döyüşlər davam edib. Moldovanın separatçı Dinistriyani bölgəsinin paytaxtında partlayış olub, bir nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrailin Nazirlər Kabineti formal olaraq İsrail qüvvələri ilə Hizbollah döyüşçüləri arasında atəşkəs haqqında BMT-nin qətnaməsini təsdiqləyib. Bu arada İsrail qoşunları Livanın cənubunda Hizbollah yaraqlıları ilə döyüşüblər və Beyrutun cənub rayonlarına bombalar endiriblər. Ötən gün Livan hökuməti yekdilliklə BMT-nin qətnaməsinə dəstək verib. Hizbollah lideri Həsən Nəsrullah da bunu müdafiə edib. Atəşkəs rejimi Bakı vaxtı ilə səhər saat 10-dan qüvvəyə minməlidir. Hizbollah yaraqlılarının silahsızlaşdırılması ilə bağlı Livan Nazirlər Kabinetinin bugün keçirilməsi nəzərdə tutulan başqa iclası isə təxirə salınıb. Bugün Hezbollah İsrailin şimalına və Hayfa şəhərinə 150-dən çox raket buraxıb. Yaxın Şərq böhranı ilə bağlı son inkişaflardan Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Atəşkəs elan edilməzdən əvvəl İsrail ordusu hərbi əməliyyatının məqsədi olan Hizbullah yaraqlılarını İsrail sərhəddindən Litani çayına kimi, başqa sözlə, Cənubi Livanda təxminən 30 kilometr dərinliyi olan bölgədən uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Bazar günü Hizbullahla Livanda atəş dayandırmağa çağıran BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi İsrail hökuməti tərəfindən təsdiq edildi. Lakin bazar ertəsi günü yerli vaxtla səhər saat 8-də qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulan atəşkəsə kimi İsrail Cənubi Livanda öz hərbi müvəffəqiyyətlərini mümkün qədər inkişaf etdirməyə can atır. Şənbə günü Təhlükəsizlik Şurasında qətnamənin qəbul edilməsindən sonra BMT-nin baş katibi Kofi Annan tərəfləri mülki əhalinin həyatları naminə atəşi dərhal dayandırmağa çağırıb.
So I urge the parties to stop immediately.
Mən tərəfləri atəşi elə bu saat dayandırmağa çağırıram. İnandırıram ki, BMT-nin həmin ərazidə yerləşən UNIFIL qüvvələri razılaşmanın icrası yönündə işləyəcək, habirə ona riayət olunmasına nəzarət edəcəklər.
And will monitor compliance.
Hizbullahın rəhbəri Şeyx Səyid Həsən Nəsrullah həmçinin deyib ki, İsrail qətnamənin tələblərinə əməl etsə, onun yaraqlıları da bunu etməyə hazırdır.
Rövşən Rahiboğlu. İsrailin Xarici İşlər Naziri Dizip Livni deyib ki, İsrail qoşunları Livanın cənubundan yalnız bu ərazidə Livan ordusu və beynəlxalq qüvvələr yerləşdirildikdən sonra çıxarılacaq. Rəsmilər deyir ki, beynəlxalq qüvvələrin yığılması bir neçə həftə çəkə bilər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Amerika komandanlığı deyir ki, bugün Əfqanistanın Paktika əyalətində ordu postuna hücum zamanı Taliban yaraqlısı olmaqda şübhəli bilinən azı 18 nəfər və Əfqan ordusunun 5 əskəri həlak olub. Bu arada NATO-nun Əfqanistandakı hərbi nümayəndələri bildiriblər ki, Alyans Talibançılarla və başqa üsyançılarla mübarizəni gücləndirmək üçün Əfqanistanın cənubundakı qüvvələrinin yerləşdirilməsində dəyişiklik eləməyə planlaşdırır. Moldovanın separatçı Dinistriyani bölgəsinin paytaxtında Tiraspol şəhərində trolleybusda partlayış olub. Bir nəfər həlak olub və azı 7 nəfər yaralanıb. Güman edilir ki, bu bomba partlayışıdır. Ötən ay Tiraspolda avtobusda baş verən partlayışdan 8 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraqın Səhiyyə Naziri Əl-Əl-Şimari deyir ki, Amerika qoşunları onun Bağdaddakı ofisində gözlənilməz yoxlama aparıblar və onun şəxsi qvardiyasının 7 üzvünü həbs eliblər. Həbsin səbəbləri aydın deyil. Həmin 7 nəfər gecə qaravul çəkmək üçün ofisdə qalmışdılar. Bugün Böyük Britaniyanın bir neçə aeroportunda qarma-qarışıq olub. Avropanın ən böyük aeroportu olan Heathrow aeroportunda reislərin üçdə biri ləğv olunub, çünki gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirlərinə görə növbələr yaranıb. Yüzlərlə sərnişin gecəni aeroportda keçiriblər. İranın dövlət televiziya kanalı deyir ki, ölkənin cənub-şərq hissəsində baş verən silahlı toqquşmada narkotik alvericiləri İran təhlükəsizlik qüvvələrinin azı 7 nümayəndəsini qətlə yetiriblər və 2 nəfəri yaralayıblar. Toqquşmalar dünən gecə olub, amma hadisənin təfərrüatları barədə heç nə deyilmir. Məlumatda deyilir ki, atışma zamanı narkotik alvericiləri arasında ölənlərin olub-olmadığı aydın deyil. Bugün Kuba prezidenti Fidel Castro'nun 80 yaş tamam olub. Kuba mediasının xəbər verdiyinə görə Fidel Castro deyib ki, bu cərrahiyyə əməliyyatından sonra özünü xeyli yaxşı hiss eləsə də onun həyatı hələ də risk altındadır. Cərrahiyyə əməliyyatı Castro'nun bağırsağında qan axmanı dayandırmaq üçün aparılıb. Castro ad günü ilə bağlı müraciətində deyib ki, onun sağalması hələ xeyli vaxt çəkəcək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Kuba liderinə 80 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik telegramı göndərib. O, Fidel Castro'ya can sağlığı, uzun ömrü diləyib. Bugün Almanya Berlin divarının tikilməsinə başlamasının 45-ci il dönümünü qeyd eləyir. Bu münasibətlə Berlin divarının təməlinin qoyulduğu Birner Strasse əkliklər qoyulub. Mərasimdə Berlin divarına görə yaxınlarını itirənlər və ölkə siyasətçiləri iştirak ediblər. Berlin divarı təxminən 17 il əvvəl aradan götürülüb. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə qayıdaq Azərbaycana. Avqustun 9-da Nəsimi rayon məhkəməsinin hökmü ilə bir il azadlıqdan məhrum edilən Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli saxlandığı Bayıl təcridxanasında acılıq aksiyasına başlayıb. Məlumatı onun hüquqlarını müdafiə edən komitə yayıb. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Komitənin rəhbəri Fikrət Fərməzoğlunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, avqustun 12-də komitənin bir neçə üzvü və Şahin Ağabəylinin qohumları onun yanında olublar. Görüşdə Şahin Ağabəyli bildirib ki, o həbs olunduğu gündən azılıq aksiyasına başlayıb.
Bunun başlıca səbəbi odur ki, onun həbsi qeyri-qanunidir və bu barəsində çıxarılmış məhkəmə hökmünün ləğvini tələb edir. Hər şey yenidən baxılmasını istəyir.
Fikrət Fərəməzoğlu deyir ki, həmin görüşdən sonra aldıqları məlumata görə Şahin Ağabəyliyə həbsxana rəhbərliyi tərəfindən azılığı dayandırmaq barədə xəbərdarlıq edilib.
Və hətta dəfələrlə dəf edib ki, bunu zorla yemək yedirirsiniz, amma hələlik bir nəticə hasil olmayıb. Yəni, hal-hazırda bunun aşırı devam edir.
Fikrət Fərəməzoğlu. Ədliyyə Nazirliyinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov bu deyilənlərdən xəbərsiz olduğunu söylədi. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli cinayət məsuliyyətinə millət vəkili Arif Rəhimzadənin iddiası ilə cəlb olunub. Avqustun 14-də Milli Yol qəzetinə qarşı Nəsimi rayon məhkəməsində daha bir proses keçiriləcək. Bu dəfə iddiası Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdur.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Bugün Bakının Yasamal rayonu ərazisində tikilməkdə olan iki binada güclü yanğın olub. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə dam örtüyü vurulan binada başlanan yanğın sonradan yaxınlıqda tikilməkdə olan başqa binaya keçib. Interfax agentliyinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadla yaydığı məlumata görə yanğın nəticəsində bir neçə mülki sakin və üç yanğın söndürən xəsarət alıb. Yanğının səbəblərini araşdırmaq üçün komissiya yaradılıb. Türkiyədə 16 yaşa qədər şahmatçılar arasında keçirilən olimpiyada başa çatıb. Azərbaycan yığması 10 oyundan 6-sında qalib gələrək 25 xalla 5-ci yeri tutub. Sabah isə Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması dünya Qran Pri oyunlarının mərhələ yarışında iştirak eləmək üçün Hongkonga yollanacaq. Son xəbərlərə qulaq astınız, indi də efirdə İz Mədəniyyət buraxılışıdır. Bugünkü İzdə Azərbaycan sənətçisinin mühacirət həyatından bəhs edilir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan sənətçisinin mühacirət həyatını öyrənəcək.
Dünyanın hər yerində rəssamların işi biraz çətin olur.
Moskvada yaşayan 7 yaşlı rəssam Maya Qurbanovanı tanıyacaq.
Ленин портрет вон, около него столько собралось.
Менталитет olmasına dadacaq.
Artist axundun düşmənidir. Axund artistin.
Maestro sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir.
Və hər dəfə Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamı Əli Eminoğlunun açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Tüm dünyada sənət biraz geriləmiş.
Öncə 7 xəbər. İstanbulda keçirilən Beynəlxalq Teatr Şənliyində qatili gördülər. Söhbət gerçək qatildən deyil, Azərbaycan Dövlət Milli Dram Teatrının eyni adlı tamaşasından gedir. Artıq 3-cü dəfə təşkil edilən və gələnəyə çevrilən İstanbul Festivalı açıq havada keçirilir. Azərbaycanın teatr sənətçilərini Qalata Körpüsündə və Sultan Əhməd Meydanında izləmək mümkün olur. Əli və Nino səhnələşdirilir. Müəllifinin kimliyi indiyədək geniş mübahisəyə yol açan Əli və Nino romanı əsasında teatr tamaşası hazırlanır. Teatr xadimləri İttifaqının Gənclər Mərkəzi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi bu qərara gəlib. Əsərin qəhrəmanları sanki müəllifin imzasının kodudur deyən quruluş rejissoru Elvin Mirzəyev yeni tamaşada məhz Qurban Səidin müəllif göstəriləcəyini bildirib. Hakimliyi imtahanlar davam edir. Hələ ötən il başlayan imtahan prosesi gələn ay tamamlanacaq. 2048 iddiaçıdan hazırda 56 nəfər və daha 2 imtahan qalıb. Qalibər 20 boş hakim yerinə işə götürüləcəklər. Hakim Seçki Komitəsi və Məhkəmə Hüquq Şurasının təşkil etdiyi imtahanları Avropa Şurasının nümayəndələri də izləyirlər. Məktəblər şagirdlərin sayına görə müəyyənləşdiriləcək. Bu prinsip artıq gələn tədris ilindən Azərbaycanın 59 məktəbində həyata keçiriləcək. Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən təhsil bölümünün inkişaf layihəsi əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elvin Rüstəmovun sözlərinə görə yaxın gələcəkdə bütün məktəblərə vəsait ayrılarkən şagirdlərin sayı əsas götürüləcək. Ekspertlər fikrincə yeni üsul tədrisin keyfiyyətini yüksəldəcək. Londonda ikinci Azərbaycan məktəbi açılacaq. London Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Talih Heydərov Trend Agentliyinə məlumatında belə deyib. Onun sözlərinə görə həmin məktəb Azərbaycanın tarix və mədəniyyəti barədə bilgilərin Britaniyalılara çatdırılması hədəf götürüləcək. Arxeoloq İlyas Babayevin fikrincə Qəbələdəki qazıntılar sensasiyalara yol aça bilər. Çox illik axtarışlardan sonra Qafqaz Albaniyasının hələ milattan öncə 4-cü yüzyılda mövcud olması faktı təsdiqini tapıb. Azərbaycan alimlərinin üzə çıxardıqları bu və digər faktlar o sıradan paytaxt Qəbələdə metal pulların kəsilməsi faktı göstərir ki, arxeoloji qazıntılar davam etdirilməlidir. İlyas Babayev bu fikri EXA qəzetinin müsahibəsində dilə gətirib. Və bir özəl xəbər, Moskvada yaşayan 7 yaşlı rəssam Maya Qurbanova Abşirona gəldi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Biri vardı, biri yoxdu, Maya adlı bir qız vardı. Maya uzaq Moskvada yaşayırdı və hər yay nənə babasını görmək üçün Bakıya, Abşirona gələrdi. Bu ildə belə oldu. Mayanın babası Eldar Qurbanov Azərbaycanın tanınmış rəssamıdır. Baba əvvəllər də rəsim çəkməyə marağı olan Mayaya böyük kağızlar aldı. Sonrasını Eldar babanın özü danışacaq.
2 ay buradaydı, amma biz işləməyə başladıq 1 ay bu sərgiyə qalmış. Bu ayın işləridir bu, demək olar. Bir istiqamət göstərirdim ona. Ancaq hərdən tema deyirdim, məsələn, bu temanı çəksən yaxşı olar. Ancaq ki, belə təzyiq eləmək rəssam kimi elə şey yox idi.
Mayanın nənəsi də ona kömək əlini uzatdı. Özü demiş, ən azından mənəvi dayaq oldu. Rəna nənə.
Mənəvi, hardasa dayaq, mənəvi kömək. Ruhlandırırdım onu. Məsəl üçün, işlərinə baxırdım. Deyirdim ki, nə gözəl rəng seçmisən. O, hardasa daha da ruhlanırdı. Məsəl üçün, nə bilim, yəqin ki, bu cür olub təsirim.
Maya şəkil çəkməyində olsun, sizə kimdən deyim? Abşeron Rəsim Qalereyasının sahibi Eldəniz İbrahimovdan. Eldəniz İbrahimov Eldar Qurbanovla dost idi. Mayanın rəsimlərini görən kimi bir könüldən min könüllə vuruldu və onun fərdi sərgisini açmaq qərarına gəldi. Eldəniz İbrahimov.
İndi o uşağın çox möhkəm əli var. Siz portretlərə baxın, əsərlərə baxın, avtoportreti necə çəkib. O uşaq artıq kör təbii olaraq kompozisiyanın tərtib olunması, məkanın tərtib olunması qaydalarını bilir, rəng seçmə qanunlarını bilir. Uşağın öz fəlsəfəsi var, öz yaradıcı fəlsəfəsi var.
İstəyirsiniz inanın, inanmırsınız gedin baxın. Sərgidə Mayanın 32 qrafik əsəri göstərilir. Böyük və orta ölçüdədilər. Flamasterla, quaşla, qarışıq texnikayla işləniblər. Rəssam İsmail Məmmədov.
Bilirsiniz, hər dəfə professional rəssam uşaq sərgisində olanda paxıllıq hissi keçirdir. Mən bir gün o paxıllıq hissini ola bilər lap yüksəyində keçirdirəm. Ona görə ki, uçan quşları çəkirsə, bu quşlar doğrudan da uçur. Biz də fikir veririz, orada bu quşları var, uçan bu quşları. Mən rəssam kimi hərdən bir oturub uçan quşu çəkmək istəyərdim, mən elə uçdura bilmirəm. Sonra insan sifətlərini çəkəndə elə bil ki, onlardan nur yağır. Deməli, nur bu uşağın qəlbində var.
Maya portret çəkməyə çox xoşlayır. O, babasının, nənəsinin, atasının, hətta özünün avtoportretini yaradır. Elə ən sevdiyi rəsmi də, qoy bunu Maya özü desin.
Ленин портрет вон, около него столько собралось.
Qurbanova Maya Cavid qızı, 1999-cu ilin avqustun 1-də Moskvada doğulub. 2004-cü ilin noyabrında Bakıda keçirilən Meydanxalq Uşaq Rəsim Festivalında birinci yeri qazanıb. Hazırda Rus mahnıları teatrında Nadejda Babkinanın rəhbərliyi etdiyi xorun solistidir.
bu ansambla dəfələrlə Kremldə çıxış edib. Və son fərdi sərgisi 2006-cı il Bakı, Azərbaycan, Abşeron rəsm qalereyası. Sərginin kataloqunda Mayanın bioqrafiyası belə yazılıb. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərindən az çox xəbər tutduq. İndi baş mövzunu xatırladıram. Azərbaycan sənətçisinin mühacirət həyatının izinə düşmüşük. Türkiyədə yaşayan rəssam Əli İminoğlu bu izə bələdçilik edəcək. Hoş gördük Əli bəy.
Hoş gördük Selda xanım.
Bizə gəlməyinizə çox şadıq.
Mən əslində sizə gəlməkdə çox məmnun oldum, çox mutlu oldum. Çünki böyle bir proqramda çıxmaq mənim üçün böyük bir şərəf kimi də deyə bilirim, sevqdir. Altın hızma
Keçid dönəmində çətinliklər insanları xarici ölkələrə üz tutmağa məcbur edir. Bir peşəkar kimi Türkiyədə özünüzü təsdiq etmək çətin olmadı ki sizə? Yəni, Türkiyənin rəssamlara çox mu ehtiyacı vardı ki?
Buradan Türkiyəyə getmək əslində, həqiqətən çox böyük çətinliklərlə qarşılaşırsınız. Dünyanın hər yerində rəssamların işi biraz çətin olur. Sırf yurt dışında olmaq şərt deyil. Hər tərəfdə, hər zaman rəssamlar böyük bir keçid dönəmindən. Ələnə-ələnə sonunda rəssam olaraq artıq özünü təsdiq etməsi gərəkir. Türkiyədə ki zorluqlar çox böyük zorluqlar oldu. Çünki birinci, Türkiyəyi tanımadığımız bir ölkə idi. O zaman hər tərəfə kapalı olan Sovetlər Birliyindən gedirsin. Başqa ölkələr haqqında çox az bilimim var. Onun üçün çox çətinlik zorluqlar oldu. Bəncə bütün dünyanın rəssama ehtiyacı var, hələ də var, olacaq da bundan sonra. Böyük bir zorluqlarla rəssamlıq böylədir. Bir Van Gogh, bir Monet, bir başqa bütün rəssamların həyatını incələdiyiniz zaman hepsi bir zorluqla keçmiş. Ona görə də bu zorluqlardan qorxmayıb onun üzərinə getməkdir. Bizim əsas düşüncə mentalitə budur. Onun üçün qorxmadım. Hələ də qorxmuram. İstədiyim ölkəyə də getməkdən heç çəkinmədim, yenə də gedərdim.
Yəqin dil yaxınlığı olmasaydı, başqa ölkəni seçərdiniz.
İlk düşüncə öylə idi. Çünki burada, bilirsiniz, başqa dilləri o qədər Sovetləri Sovet vaxtında öyrədilmirdi. Dil yaxınlığının bir avantajı oldu Türkiyəyə getmək onu. Bəlkə də Türkiyənin də avantajı oldu. Mənim kimi bir rəssam qazandı. Biz rəssamla biraz meqolomanız. Həmən də Türkiyə ki, o qədər gözəl bir ölkədə çalışdığım üçün çox böyük mutluluq verdi bana. Hətta təşriflər də gəldi. Bir neçə ölkədən, Fransa, Almanya, bir çox ölkələrdən oldu. Gəl, bizdə də çalış. Amma Türkiyəyi o qədər çox sevdim ki, bir də bəlkə də o milli hisslərim filan bəzi şeylər biz rəssamlar dünya rəssamı deyiriz kəndimə bütün dünya üçün ancaq bir də yerəl kültürlə çalışmaq bir rəssam üçün bəlkə oradan bir ağac kökündən nə tər su alır budaqlarına dağıdırsa hələ bir şey kimi düşündüm. Yəni orası bana daha çox yaxın gəldiyi üçün həm mədəniyyəti olaraq hər şeyinə çox yaxındır bana. Mən də oranı seçdim. Hələ də peşman deyiləm və Türkiyədə də orada qalmayı düşünürəm yəni uzun bir sürə yəni bəlkə də ömrüm sonlarında artıq biraz dervişlər kimi çıxıb dünyayı gəzmək şeyimiz olur amma yenə də orada qalmaq.
Yəni Azərbaycana qayıtmaq fikriniz yoxdur belə gördüm.
Azərbaycan hər zaman mənim qəlbimdə bir elə bir şeydir ki, ana kimindir. Azərbaycanı Türkiyədə təmsil etmək mənə böyük bir mutluluq verir. Yəni mən istərdim ki, Azərbaycanlı rəssamlar olsun, bütün sənət dallarında, bütün dünyanın hər yerindən səsləri gəlsin. Çünki artıq dünya qlobal bir dünyadır. Bir yerə taxılıb ona görə bütün dünyada mən istərdim ki, bütün Azərbaycanlıların səsi gəlsin hər yerdə. Gün gördüm, günler
gördüm, seni gördüm, şad oldum. Biraz mevzudan yayınıb mentalitet olmasına dadaq. Yəqin bu dolmanı siz dadmamısınız. Bu bizim iz proqramının dolmasıdır.
Yox, dadmadım. O dolma nədənsə bir şeydir ki. Yəni yemək o dolma ya bir alegorik bir bənzətmə.
Bəli, bəli, məsələ.
Üzeyir Hacıbəyov, dilimizi körləyənlər heç kəsə məxfi deyil ki, bizim axundlarla artistlərimiz bir-birinə zid və müxalif siniflərdir. Elə bunun özü ki, mən axund ilə artisti bərabər qoydum, onların heç birinin xoşuna gəlməyəcəkdir. Artist axundun düşmənidir. Axund artistin. Bununla belə bu iki düşmən bir şeylə böyük ittifaq bağlayıbdılar. O şey dilimizi körləməkdir. Mətləbə izah verərim. Məsələn, Axun belə danışır. Zəmanı ki, mən burada əqlətmişəm, hə Hərgah bir şəxs ki, onun zahiri və batini mənə məlum olmayan surətdə qapıdan daxil olub içəri girdi və mənə salam verdi, hansı ki mənə aiddir və yayın ki aid deyil, onda yəqinlik hasil etmək xaric öz məkandır. Mənə fərzdir ki, mən onun salamının cavabında deyəm ki, əleykə salam.
Mən özüm Tarix Nadir kitabının yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilsin.
Axund bunu demək istəyir ki, tanımadığın bir adam sənə salam versə, salam almaq sənə borcdur. Amma farsçadan tərcümə eləyir, dilimizin sərh nəhvini bilmir. Ona görə də mətləb dolaşıq düşür.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır, ne deyirsən?
Artistlər də bizim dilimizi bu sayaq körlüyürlər. Bugün Tağıyevin teatrında oynanılacaqdır Suznak bir faciə, Gavi Ahəngər. Fasilələrdə çalacaq tarzən və oxuyacaq xanəndə. Filanın rolunu oynayacaq məşhur filan artist.
Qaspada mənə izin verir. Bir iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyir.
Uşaq bazara gedib qoza alır və evə qayıdıb anasına deyir ki, ana, bazardan qoza aldım. Amma artist bazardan qoza alıb qayıtsa, anasına belə deyər. Ana, bazardan aldım qoz. Teatrlar üçün yazılan elanları savadlı bir adama həvalə etsəydilər, çox əcəb olardı. İqbal 1912-ci il.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Azərbaycan sənətçilərinin mühacirət həyatına rəssam Əli Eminovunun gözü ilə baxırıq. Siz Türkiyədə dərs deyirsiniz. Təhsil sistemlərini müqayisə edəndə kim daha irəlidə görünür? Türkiyə mi, yoxsa Azərbaycan mı?
Doğru gözəldə bir soru sordunuz. Türkiyə olsun, Azərbaycan olsun. Necə ki, mədəniyyətləri, kültürləri yaxın olduğunu söylədim. Təhsil sistemində də yaxınlıq var. Amma bəncə məktəblər ən öndə gələn məktəblərdir. Hansı məktəbin nə qədər öndə olması, qabaqda olması çox vacibdir bəncə. Yəni, ümumi bir baxış açısı ilə baxdığımız zaman Azərbaycanda təhsil sistemi orta məktəb kateqorisində. İnsanların oxuma düzeyi Türkiyədən birazcık üstün. Amma tək-tək məktəbləri ayırıb baxsaq, Türkiyədəki bugünkü gəlişmə, bugünkü inkişafı gördüyümüz zaman Türkiyədəki gəlişmə daha yüksəkdir Azərbaycana görə. Biz biraz geriləmişik, onlar biraz irəli gedib. Bu müqayisəyi gördüm.
Azərbaycan sənət heyranları ilə türkiyəlləri müqayisə edəndə ortaq nöqtələr çoxdur, yoxsa fərqli?
Ortaq nöqtələr var, amma biraz daha fərqlidir. Çünki Türkiyədə soyut abstrakt rəsimlərə daha çox biraz önəm verilir. Azərbaycanda daha çox klassik rəsimlər. Amma ortaq nöqtələri çoxdur. Bəzən bir mədəniyyətin gəlişməsi üçün o ölkənin biraz da varlıqlı, zəngin olması lazım. Tüm dünyada sənət biraz geriləmiş. İndi yavaş-yavaş ortaya çıxır. Bəncə 15-20 il sonra sənət dünyada birinci nömrəli bir yaşam tərzi olacaq. Yəni duyğusuzlaşma var, ekonomiya ağırlıq vermə var, sənəti biraz unutmuşlar, amma sənət gələcəyin insanların ən çox xitab eləyəcəyi bir bölüm olacaq. Mən belə düşünürəm. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında o da dediyim kimi ekonomiyaya bağlıdır. Çünki insanlar Türkiyədə belli bir ekonomik düzeyləri Azərbaycanla müqayisədə bir qədəm, iki qat biraz yüksəkdir. Onun üçün o şəkli alma, ona dəyər vermə Türkiyədə bir addım qabaqdadır.
Keçək sizin məşhur Qurtlar Vadisi serialınla bağlılığınıza. Necə oldu bu? Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə də münasiqlərdiniz mi?
Açıqlayım, əslində, bu biraz da mənim heç xəbərim olmadan olmuş. İnternet üzərindən o rəsimləri seçib, sevib, bəyənmişlərdi. Bir sürü rəssamı rəsimləri arasında o rəsimləri bəlkə də gözəl olduğu üçün seçib, bəyənmişlərdi. O təşrif gəldi, əslində, Qurtlar Vadisi serialındakı o rəsimlər mənim orijinal rəsmin baskılarıdır. Tuval üzərinə baskısıdır. Bəzi aramızda senaristlə konuşmalar oldu, hətta senaryoya da daxil etdilər. Rəsmi də çox bəyənmişdilər, amma orada görməkdən qürur duydum ki, hətta bundan da qürur duydum ki, Azərbaycanlı olaraq Türkiyədə ki, belə bir serialda mənim rəsimlər bir də ən baş qəhrəman olan Poladın otağında biri sağında biri solunda asılması mənə böyük bir sanki alqış kimi oldu. Müzik Türkiye'ye gittim. 1994. yılda gittim. İzmir'de çalıştım 4 yıl. 4 yıl sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'a yerleştim ve dünyada yani sanatın İstanbul'da olduğunu gördüm. Türkçe Azerbaycan gibi değil. Sanki sanatı toplayıp bir şehre toplamışlar. Bizde dağınık olabilir. Her şehirde var. Sanatın İstanbul'da olduğunu gördüm. Sanata değer verdiklerini de gördüm orada. Yani aşağı yukarı 14 yıl oldu. 14 yıl sonra Azerbaycan'a gelmek kısmet oldu. Azerbaycan'a geldikten sonra da hem televizyonda hem radyoda sırf öz derdimi anlatmak kısmet oldu. Ki hanınıza teşekkür ederim ki bunu bana nasip ettiniz. Böyle bir...
Kültür sözlüğünü vərəqləməyə vaxta çatdı. Dinləyək və sonra həm söhbəti, həm də bu izi yekunlaşdıraq.
Bu kültür sözlüyündə maestro sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Maestro sözü italyancadan götürülüb. Bir sıra ölkələrdə ancaq başlıca olaraq İtaliyada fəxri ad, eləcə də saygılı müraciət forması kimi işlədilir. Maestro fəxri adı adətən sənətçilərə, daha dəqiq söyləsək, görkəmli sənətçilərə verilir. Bəstəçilər, dirijorlar, ifaçılar, rəssamlar bu adı daşıya bilər. Ancaq təkcə musiqiçi və rəssamlara deyil, şahmat və ya dama oyununun ustalarına da maestro deyə üst tuta bilərik. Yeri gəlmişkən, İtalyan köklü maestro sözünü dilimizə məhz usta və ya ustad kimi tərcümə etmək olar.
Bizim qalay.
Azərbaycan sənətçisinin mühacirət həyatına Türkiyədə yaşayan rəssamın gözü ilə baxırıq. Rəssam Əli Əminoğlu izin son sualı cavablayır. Əli bəy, orada Azərbaycan mədəniyyətinə qıraqdan yanaşmaq imkanı qazandınız. Nələr üzünüzü güldürdü, nələr qanınızı qaraltdı?
O kadar güzel bir soru ki bu soruyu sorduğunuz zaman inanın böyle ne bileyim çok uygulandım hatta. Azerbaycan o kadar büyük bir kültürü var ki Azerbaycan torpağı belki de hırda olabilir ama bence dünyanın en büyük medeniyetlerinin birinin biz varisi onun öyle büyük bir değerini bilmemiz lazım ki bir şeye üzülerek demem lazım o uzaktan siz bana sordunuz menfi müsbet yerlerini. Nedense çok yaxşı çok yaxşı sahip çıkamır hiçbir zaman medeniyetimizi çıkmadı. O güzelliği bəzən görmürük. Amma mühacirətdə olduğun zaman bunu çox-çox gözəl görə bilirsən. Bugün mən də özüm Azərbaycan mədəniyyətinin bəlkə bir milyonda biri kimi özümü gördüm. Əgər o mədəniyyətin, o dənizin içində mən də bir damlayırsamsa, bu mənim üçün böyük bir şərəf kimi görürüm. Hər kəs bunu bilməli lazımdır ki, bir mədəniyyət elə bir şeydir. O xalqın var olduğunu göstərir. Mədəniyyətsiz bir xalq deyə bir olmaz. Amma mədəniyyəti yüksək olan bir xalq hər zaman qabaqdadır. Mən bunu bilirəm. Bir dünyada ölüb getmiş neçə mədəniyyətlər var. Ancaq onların o mədəniyyətindən dolayı onlar hələ də dillərdə dolaşır. Onun üçün mədəniyyət dediyiniz zaman çox içdən çox bunları dediyiniz zaman elə bir şeydir ki, biraz kusura baxmayın həyəcanlanıram. Çox üzülə-üzülə deyirəm ki, biraz az sahib çıxırıq. Daha da çox, daha da çox sahib çıxmamız lazım.
Çox-çox təşəkkürlər Əli bəy. Bizə rəy qatdınız.
Təşəkkür edirəm. Bu proqram İstanbulda da yayınlanacaq inşallah.
Bütün dünyada Azad Radiosunu bütün dünyada eşidirlər.
Orada da dostlarımı dinlədirəm. Oradakı insanlar da görür. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Azərbaycan sənətçilərinin mühacirət həyatına rəssam Əli Əminoğlunun gözü ilə baxdıq. Bu iz də bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn bazarajan sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. İsrail Nazirlər Kabineti Hizbollahla atəşkəs haqqında BMT-nin qətnaməsinə dəstək verdi. Bu arada Livanda İsrail qoşunları ilə Hizbollah yaraqlıları arasında döyüşlər davam edib. Moldovanın separatçı Dniestryani bölgəsinin paytaxtında partlayış olub, bir nəfər həlak olub. və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Abşeronda 36-38, bəzi yerlərdə 40, Azərbaycanın başqa rayonlarında 37-39, bəzi yerlərdə 42, dağlarda 28-33 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İlqar Rəsulun Tanınmışlar proqramı ilə davam edir. Bugünkü qonağımız Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayevadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı cavan nəslin nümayəndələrindəndir. Planla yaşamasa da öz üçün cızdığı çərçivədən kənara çıxmağı xoşlamır. Payızda anadan olub. Elə böyük səhniyə də onu payız fəsli. Bir az da dəqiq desək, 1988-ci ilin Bakı payızı gətirib. Hazırda onun uşaq vaxtı özü üçün qoşduğu nağıl çoxdan gerçəkləşib. İndi artıq mikrofonu daraqdan, səhnəsinin pərdələri isə nənəsinin sandıqsı örtüyündən deyil. Elə mahnını necə oxumasını da güzgüdən yox ekrandan müşahidə edir. Diplomunda bəstəkar Tofiq Quliyevin imzasının olmasını özünə böyük şərəf sayır. Beləliklə qarşıdakı yarım saatda Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva ilə söhbət edəcəyik. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bildiniz, Zülfiyə xanım. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, qarşılıqlıdır. Amma mən öz təşəkkürümü yəqin ki, axıra saxlamışam. Və bu qədər həmkarlarımın içərisində sahib seçdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Çox minnətdarıq sizə. Havalar deyəsən isti keçir, yayı nə edirsiniz? Dincələ bilirsiniz yoxsa yox?
Havalar isti keçir, amma buna baxmayaraq yenə də haradasa iş gedir. Bu dəqiqə hal-hazırda yeni albom üzərində çalışıram. Ümumiyyətlə, bilməm nədənsə, qışda həmişə hər zaman soyuq suyun altına girirəm iş zamanı. Yayda konsertlər verirəm. Nədən irəli gəlir? Xasiyyətimdə belə bir tərs-mərsilik yoxdur. İşimi əvvəlcədən qurmağı bacarıram, düzü planla yaşamıram. Haradasa bəlkə bu mənim mənfi və yaxud müsbət cəhədimdə onu bilmirəm. Dincəlmək də mi vaxt tapa bilirəm? Hər zaman deyirəm ki, bizim işimiz o qədər maraqlı, yəni bir studiyada mikrofon qarşısında mahnı oxumaqdan, ondan böyük zövq ola bilməz və istirahət də ola bilməz. İşlədikcə mən dincəlirəm və ona görə də istirahətimlə işimi bir yerdə haradasa salmışam. Həm istirahat edirəm, həm də işləyirəm.
Bax, sizin deməyinizdən indi belə nəticəyə gəlirik ki, bu sənətin özü bir növ həm də istirahatdir, yəni zövq almaqdır. Amma bir də görürük ki, məsələn, 20 il, 30 il səhnədə olmuş bir adam hansısa bir məqamda çox böyük iradına, bəlkə biraz hökmünə deyir ki, mən 30 il xalqıma xidmət eləmişəm. Sizcə burada hansı məsələ daha qabaqda durur? Yəni, xalqa xidmət buna aydındır, başa düşdük. Amma bəlkə xalqa xidmətdən daha çox zövq aldığın işinə məşğul olursan, həm də xalq bundan bəhrələnir.
Ümumiyyətlə, indi bizdə bu dəqiqə dəbdə olan bir sözdür. Xalqım, xalqım, yəni heç olmasa 20-30 il fəaliyyəti olan arxasında bu qədər illəri qoyan insan hardasa, bilməm, ya balaca, ya böyük ixtiyarı var hardasa deməyə. Amma dünən çıxıb bugün xalqımdan dəstək istəyirəm. Xalqım mənə dəstək olsun. Biraz bu böyük çıxır. Neçə illərdir səhnədəyəm və hər zaman demişəm, məni istəyənlər, mənim pərəstişkarlarım, məni sevənlər. Çünki xalqım sözünü deməkdən biraz hardasa ehtiyat eləmişəm. Və ilk dəfədir hardasa sizin sözünüzdən sonra mən bunun haqqında fikirləşməyə bəlkə də başlayacağım. Niyə görə? Çünki doğrudan da xalqa xidmət eləmişəm, əgər bu sözü deyirəmsə və bu işdən bu qədər zövq alıramsa, burada hardasa qarşılıqlı ola bilər.
Yəni, istəyiniz olan xalqın həvəsi
həvəsi bir üst-üstə ola bilər düşsün. Nə bilim, valla xalqa xidmət eləmək yəni düşünməyə dəyər.
Yəni ki, xalq müəyyənləşdirir. Kim ona xidmət edir, kim,
kim yox.
Zülfiyyə xanım, indi yaydı albom çıxardırsınız, amma bir payız da var idi. Mən səhv eləmirəmsə, siz Bakı payızından başlamışsınız, hə? Yoxsa yox?
Bəli, Bakı payızından ilk deməli, mənim professional səhnəyə, böyük səhnəyə çıxışım məhz Bakı payızı 88-dən başlayıb. O vaxtı valideynlərim çox narazı idilər, çox istəmirdilər ki, mən ümumiyyətlə səhnəyə çıxım, efirdə görsənim. Yadımdadır, İncəsənət Universitetində oxuyurdum. Orada belə bir elan asılmışdı, Bakı payızına dəvət edirlər. Vagif Kərəzədə müraciət elədim. Yeni mahnı üzərində çalışdıq, indiki kimi yadımdadır, səni xatırlayarkən mahnısı. Çıxdım, müsabiqədə laureat oldum. Və arxası belə gəldi. Amma çox problemlər oldu. Çox fasilələr oldu.
Valideynlər razı deyildi. Çıxandan sonra
orada problemlər haradasa şəxsi həyatla da bağlı idi. Valideynlərlə də bağlı idi. Yəni, çox üzə çıxardı problemlərimlə. İstəmirəm məni istəyənləri, məni dinləyənləri məşğul eləyim. Bilirsiniz, insan, səhv eləmirəmsə, Kim Basinger'ın sözüdür, aktrisanıdır. Bir nağıl qurursan və o nağıla inanmağa başlayırsan. Çox inananda o əfsanə gerçək olur. Çox fikirləşirdim, çox istəyirdim. Amma valideynlərimlə əlbəttə ki, onlara qarşı çıxıb, güclə də olsa yox. Mən sadəcə istədim, göstərdim onlara ki, məni istəyənlər var. Haradasa mənim səsimə, mənim mahlarıma ehtiyacı olanlar var. İcazə verin onlar üçün oxuyum. Düzdür, valideynlərə qalib gəlmək olmaz, yenə də deyirəm. Onları mən nəvazişimlə, sevə-sevə bunları elədim. Güclə zorla deyil.
Zülfiyə xanım, hər şeyin bir yaxşı tərəfi olduğu kimi pis tərəfi də olur. Nələri itirdiniz bəs?
Nələri itirdim? Mən deyərdim ki, mənim tapdıqlarım daha çoxdur. Nəinki itirdiklərim. Axır vaxtlar, əlbəttə ki, bir siz tək əldən səs çıxmaz. Yəni, məni qanı eləmir bir müğənni kimi, bir hətta qadın kimi. Yəni, bu gəzən söz söhbətlər, hər şeyi itirməyə hazıram. Amma təki, bax, bu qədər xaosun içində çox üzr istəyirəm. Təki həyamı, abramı itirməyim. Çünki mən fikir verirəm, artıq tərbiyədən oluruq. Yəni, efir bir tərbiyədir, təbliğatdır. Və gənclər yeni yetmələr tanıyıram ki, bənzədirlər özlərini. Yəni, istərsə hansı bir müxənniyə, hansı bir artistə, hansı bir efirə bir çıxan insana. Və görürəm ki, o qutudan yaxşı tərbiyə gəlmir, təbliğat getmir. Ola bilər fikirləşərlər ki, Zülfiyə xan Babayeva bəlkə köhnə fikirlidir. Yox, bizdə sadəcə demokratiyanı səhv salıblar. Çox üzr istəyirəm hayasızlığından. Müasirlik başqa şeydir. Yəni, əgər bunu müasirlik adlandırıb və demokratiya adlandırıb, ağzına nə gəldi efirdə deyəsən və nə gəldi oxuyasan, nə gəldi təbliğ eləyəsənsə, mən bunu, onu da qoy elə, mən köhnə fikirli qalım.
Bizim Zeynəb xanımla söhbətimiz oldu. Bu verilişin birində qonaq Zeynəb xanlarov idi. O dedi ki, indikilər sənət göstərmirlər, özlərin göstərirlər. Siz özünüz geyin tərzinizə görə biraz fərqlənirsiniz. Nədir bunun səbəbi? Adamlardan fərqlənmək yoxsa sadəcə özünü qorumaq?
Yox, bilirsiniz, mən heç də əleyhinə deyirəm ki, səhnəyə çıxan müğənni mütləq qapanıb nəsə. Bilirsiniz, hər şeyin öz qaydası var, qanunu var. Sadəcə olaraq məni qanı eləyən ətrafımda bir çərçivə cızmışam və o çərçivədən qırağa çıxmaq istəmirəm. Bu mənim çərçivəmdir və bunu mən özüm cızmışam. Bunu mənə heç kim cıza bilməz, çünki mənim artıq bir bəlli yaşa çatmışam. Və həyat təcrübəm var. Enişli, yoxuşlu, pisi ilə, yaxşısı ilə. Uzaq görən, deyə bilmərəm uzaq görənəm. Belə planlarım var, belə yazarım. Ancaq mən özümü qoruya-qoruya. Yox. Hər şeyin qayda qanunu olduğu kimi estetik cəhətdən bir qadına baxanda və o qadın bağışdır mənə özünə yaraşmayan tərzdə bir açıq saçıq geyinirsə bu pis görsənir. Efirə çıxanda, ümumiyyətlə bayıra çıxanda bir qadın istər oxuyan olsun, istər müğənni olsun, olmasın. Sadəcə olaraq bir qadın estetik cəhətdən baxımlı olmalıdır. Burada heç yanda eləmədiyim söhbətləri eləyə bilərəm bəlkə də burada. Deyirlər ki, bəlkə də qadın belə fikirləşir ki, daha da cazibədar görünsün. Vallahi bir baxışla bunu eləmək olar. Qadın sirli olmalıdır, sirli qadın. Deyirlər hər zaman şəxsi həyatımda. Niyə görə mən? Bu mənim bir qaladır yaratmışam özüm üçün. Bu qalada iki nəfər insandır. Üçüncü şəxsin o qala girməsinə mən istəmirəm. Bu mənim şəxsi həyatımdır.
Hər bu mənim ikinci adam var da.
Var, əlbəttə ki.
Yəni, bu qadın, qadın deyirik, bir şey də var ki, bu qadın tək olmamalıdır. Buna necə baxırsınız? Rəsmi, qeyri-rəsmi hər halda qadının mən, sökənməli çiyini olmalıdır belə.
Bircə onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, sevgisiz, məhəbbətsiz, anlaya bilmirəm o insanları. sevə bilməyən insanları, özünü sevdirə bilməyən insanları. Əlbəttə ki, mütləq, mütləq.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Birlişinin bu dəfəki qonağı isə Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyyə Xanbabayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu sənətkarlar indiki hamısı, amma daha çox qadınlar ad götürürlər özlərinə, müxtəlif adlar götürürlər. Sözsüz ki, biz bunun nə dərəcədə düz və ya düz olmadığını deyə bilmərik. Sadəcə bu baş verir və sənət aləmində siz də varsınız, amma sizdə nəsə mən hiss eləmişəm, əlavə ad götürmək əvəzinə adınızın hərflərindən də bir ikisini əskildi, sizə Zulya deyirlər. Ad yoxsa yaxşı və uyğun gələn götürəsiniz, yoxsa elə bu bəs eləyir?
Valla kim nə istəyir eləsin, bu dəqiq elə bir vəziyyətdəyik ki, əgər bunu siz mənə bir 5 il, 6 il bundan qabaq öncə bu sualı versəydiniz, bəlkə haradasa özümdən çıxa bilərdim. O qədər böyük bu dəqiqə problemlər və çirkət blok yaşayır ki, valla elə bu adla adları götürməklə götürsünlər, ondan qutarsaq yaxşıdır. Mən məktəbdə oxuyanda adım, soyadım və atamın adı çox uzun idi. Nə bilim, nəsə utanırdım, bilməm niyə. Deyirlər, Xanbabayeva Zülfiyyə Güloğlan qızı. Deyirdim, nə çox çıxır. Gərdim, dedim, siz mənim adımı niyə belə qoymuşsunuz? Niyə görə bizim soyadımız belədir, uzundur, atamın adı belə olsun? Çəkinirdim, bilməm nədənsə. Vaxt var idi, hətta bir dəfə demişdim ki, bəlkə gedim adımı dəyişdirim, başqa bir ad eləyim. Amma artıq institutda oxuyurdum, universitetdə oxuyurdum, təhsil alırdım, artıq gec idi. Zaman gəldi, keçdi, həmin bu, haradasa çəkindiyim adımla, soyadımla sadəcə olaraq fəxr eləməyə başladım. Və heç bir adı onun qarşısına və ya axırına qoymaq istəmədim.
Zülfiyyə xanım, neçə uşaq sayılıdır?
3.
Qızlar çoxdur, oğlanlar.
2 qızıq, ən kiçik mənəm. Qardaşım yaşlıca məndən çox böyükdür. Məndən 20 yaş qardaşım böyükdür. 10 yaşda bacım.
Fasilələr çox.
Çox böyük fasilə olub. Mən özüm də buna indiyəncən anlaya bilmirəm. Hərdən anama sual verirəm. Fasilə çox böyük olub. Ən axırıncısı son beşiyim mənəm. Demək olar ki, bəlli bir yaşacan elə bilmişəm qardaşım haradasa mənə atamdır, bacımdır, anamdır. Sonradan mənə başa salıblar ki, yox, sənin doğma qardaşındır, sənin doğma bacımdır. Və tərbiyəmlə də onlar məşğul olublar. Atam, anam o qədər də haradasa məni ərköyünləşdiriblər. Bacımla qardaşım buna imkan verməyib.
Münasibətlər indi necədir?
Eynən, əvvəldən olduğu kimi. Yəni, hal-hazırda mən bir yerə getdikdə, bu biraz nə qədər gülməli də olsa, bəlkə də o birsiz necə, o beyində o kompüter, ona artıq salıblar beynimə. Uşaqlıqdan və çıxarda bilmirəm. Hara getsəm və mütləq axşam gəldiyim vaxt, yerimə girdiyim zaman bacıma haradasa bir hesabat verməliyəm.
Bəs bu uşağa olan həvəsi necə? Hər halda bir uşaq da yaxşıdır, maraqlıdır bir yerdə olmaq, uşaqla yaşamaq.
Mən bu barədə bu vaxtacan fikirləşmirdim. Haradasa biz siz necə, beynimə belə gəlmirdi. İndi artıq başlamışam fikirləşməyə. Əlbəttə, hər bir qadın istəyər ki, ana olsun. Və bunun üçün də böyük bir problem yoxdur. Sadəcə bunu mən çox ürəkdən istəməliyəm. Bax, bir yaxı sual verdiniz ki, haradasa itirdikləriniz ola bilər bir balaca sənətə çox daha fikrimi yönəltdim. Hər dəfə fikirləşdim. Ki artıq zamanı da bir proyekt çıxdı, artıq zamanı da bir layihə çıxdı, artıq zamanı da artıq o qaldı ikinci planda. İndi hal-hazırda fikirləşirəm və istəyirəm də.
İndi mən sizə də sual verəndə dediniz ki, qazandıqlarım çox olub. Adətən bu qazandıqlarım çox olub deyilməyin özü bir növ vəziyyətdən çıxmaqdır. Amma nəzərə alaq ki, itki-itkidir də, bu ən kiçik itkinin özü də bir itkidir. Bilirsiniz necədir? Məsələn, cəmiyyətin bəzi ənənələrinin özü imkan vermir ki, deyək ki, ailəsi olmayan qadın, məsələn, hansısa bir uşaq olsun. Amma övladı olan qadınlar o uşağı bir dəfə qucaqlamasın, məsələn, mən müşahidə etmişəm və görmüşəm ki, onun həmən an olduğu xoşbəxtliyi başqa heç nədə ala bilmir. Və bu baxımdan nəsə mənə elə gəlir ki, mütləq övlad olmalıdır ki, o hissələri də keçirtmək.
Yəni, düz deyirsiniz, çünki ərdən mən anama bir söz deyəndə deyir, bunu ancaq ana olandan sonra hiss edə bilərsən. Çünki bizim ailə çox bir-birinə bağlı insanlarıq, həddindən artıq. Hətta xəstə kimi. Artıq burada məni narahat eləməyə başlayıb. İndi qardaşımın nəvələri artıq var mənim, anamın nəticələri var. Yəni, anam da bu barədə xoşbaxt insandır, amma əlbəttə ki, məndən bir nəvə görmək istəyir. Bəli, Məndə yoxdur elə bir uşaqlarla, saatlarla oynamağı. Elə o hissi mən keçirtməmişəm, mən bilmirəm. Sadəcə olaraq, indi bir siz nəyə ehtiyacım var? Bir balaca, yeni doğmuş çocuğu bədənini öz bədənimə sarmaq istəyirəm. Bilmirəm, bax belə bir hissiyat var məndə. Nədən irəli gəlir, ona elə ki, dərk eləyə bilmirəm.
Mən sadəcə arzulayıram ki, gec dərk eləməyəsiniz. Çünki bu nailiyyətlər, uğurlar və sonunda tək həyat da oradan da gətirir onun hamısını, neçə döndərir. Ona görə insanın, yəqin ki, sənətdən kənarda da bir nəyisə olmalıdır. Onu
Allah bizi oradan, məni şəxsən ondan qutarsın. Amma tək qalmaqdan çəkinirəm. Amma tək qalmaram mən. Çox ətrafımda yaxşı insanlar, yaxşı dostlarım, güvəndiyim, ailəm. Amma ki, əlbəttə ki, candan can gələn insan əlbəttə ki, bir o başqa şeydir.
Zülfiyyə xanım, balaca vaxtı evcik oynamışsınız bu. Evcik qurarcılar.
Əlbəttə ki.
Yəqin ki, kuklanız da olub.
Kuklam da olub, oyuncaqlarım da olub. Çox oynamışam. Amma əsas bir siz nəyim olub? Mikrofonum olub. Nədən? Daraqdan, dizdaraqdan. Mikrofona bənzər bir nə oldu? O mənim üçün mikrofonuydu. Pərdələrim olub, səhnəmin pərdələri olub. Aparçısı da mən olmuşam.
Güzgünün qabağını kesib oxuyurdunuz?
Güzgünün qabağını. İnanın ki, bir söz desəm, bütün deməli sənətkarlarımızı Allah yaşayanlarına can sağlığı versin. Dünyadan tərk edənlərə Allah rəhmət eləsin. Elə zaman olub ki, yadımdadır Gülağa müəllim oxuyurdu. Hətta onu da darağı götürdüm güyəmə. Tə ki, səs çıxsın və mən mahnı, kimisə mahnısının üstündən bir mahnı oxuyum. Yadımda da Şuşanın dağları mahnısı nədən oldu mən bu mahnını ifa elədim. Şuşanın dağları mən anam yuxudan belə durğuzardı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel. Ölərəm dərdindən, yuxudan dur ki nən. Hə, o mahnı oxuya-oxuya çox əfsuslar olsun ki, mən bilmirdim ki o mahnı xanşınız kimidir. Və studiyaya girdiyim zaman, yazdığım zaman dəftərimdə Vaqif açır, baxır, mahnın sözləri baxır, orada xalq mahnısı yazdım. Və mənədir, ayıb olsun sənin üçün, o xalq mahnısı deyil, Xanşunski mahnısı. O zaman mən bilmişdim ki. Yəni, özüm o məsuliyyəti dərk eləmədən oxumuşdum. İndi daha da o məsuliyyəti. Çünki haradasa o
mahnı... Bu mahnı xalq mahnısıdır bütün hallarda, o çevrilib xalq mahnı.
Şuşanın dağları, başı dumanlı, kırmızı kofta. Yaşıl dumanlı, derdinden ölmeye çoktur dumanlı, derdinden ölmeye çoktur dumanlı. Ay kız, bu ne kaş göz, bu ne tel, ölerim derdine, onu bil, danışmasan devam, karı gül.
Sözümü birini koyup obisine geçirem, o evci evciden danışanda... Hər şeyim evciyim idi, hər şeyim də bu mikrofon idi. Nənəm gün həyətində qonşuları yığardım. Deyərdim, konsertimiz başlayır və çox gözəl parodiya verərdim. Günün bugün nə kimi edirəm. Sadəcə, indi o cəsarəti özümdə tapıb, mikrofonda, efirdə, radioda onu eləyə bilmirəm. Amma dostum, ətrafım hamı bilir ki, çox gözəl parodiyalar eləyirəm.
Yəni, balaca bir qız evci oynayırdı, adamları yığırdı, özünə əl çaldırırdı və xoşbəxt olurdu. İndiki necə eviniz var, indiki şərait necədir? Yəni, söhbət necə təmin olunmaqdan getmir. İndi nə ilə daha çox xoşbəxtləşmək olur?
Hal-hazırda var, əlbəttə ki, çox anlar var. Bilirsiniz, axı mən deyə bilmərəm ki, həyatımda ancaq bir an məni xoşbaxt eləyib sevindirə bilər. Bir neçə an çox da olmasa, əlbəttə ki, onların biri də bu anın hansı harda ki, tamamilə özümü unuduram o səhnədir. O zaman hər şeyi unuduram. Və şəxsi həyatımda anlarım var, çox gözəl. Çox dərinə getmək istəmirəm, yəni... O anlarım var. Başımı sinəsinə dayadığım bir insan var. Yəni, bir andan ibarət deyil. Çox gözəl dostlarım var. Mən razıyam dostlar. Bu zamanədə deyirlər, dostlar yoxdur, amma yox. Mən razıyam. Çünki özün dostluğu etməyə bacarmalısın. Ki, ətrafında da etibar etdiyin, güvəndiyin, inandığın insanlar olsun.
Aydındır. Zülfiyyə xanım, bu sənət və məhkəmə, incə sənət və deyək ki, kriminal belə deyək. Ha, buna necə baxsınız? Yəni, kimisə məhkəməyə verir sənətkarlar?
Yabırçılıq da, çox pis.
Nədir
çox,
bu? Çox. İzah edeyim bir.
Artıq bunun bu sözlərin özləri nədənsə deyir. Mədəniyyət, incə sənət, estetika, zövq oxşamaq, ruh oxşamaq. Bunun içində necə məhkəmə daxil olur? Yani bu kadar biz ucuz reklama ihtiyacımız var ki ya. Kimse kimi mahkemeye verip sonra da ucundan tutup ucuzluğa gidip gündemde kalmak için bu işlerden çıkmamız mı gerekir mi? Yani bu kadar biz artık aşağı düşmüşüz. Bu çok ağır gelir. Çok haddinden artık. Ben isteyirim gördüğüm işlerle gündeme gelim. İster istemez ben o arada gelirimse bir kurunun oduna yaş da yanır. Toy mudur bunun? Ay balam, hamı yaşadılık sarayları çatır. Maşallah o kadar tikilip ki. Hamıya toy çatır. Sakitleşin. Biraz sakitleşinler. Biraz bu haos götürülsün ortalıqdan.
Azadlıq Radyosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayevadır. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Maraqlıdır ki, məsələn, incəsənət adamı efirdə deyir ki, həvəslə deyir ki, mən filan kəsi tutduracam, məsələn. Çox həvəslə deyir ki, mütləq nail olacam ki, onu həbs edəsin. Doğrudanmı incəsənət adamı və kimisə həbsə saldırmaq arzusu?
Çünki bunun qarşısını alan yoxdur. Bunun qarşısı alınmalıdır, mütləq. Mütləq. Harda da o belə cəsarət ki, çıxıb efirdən demək ki, mən filan kəsi belə elətdirərəm. Bu qədər nə bilim kriminal, mafiya. Valla hərdən baxıram deyirəm. Niyə görə mən bu zaman, bu vaxta düşdüm? Bir şeyin qarşısı alınmadısa vaxtında, zamanında, ondan sonra artıq heç bir şey eləmə. Qorxun ki, bundan da betər olar.
Deməli, bu tez-tez televizorlarda da görürük. Müxtəlif deyək ki, bir gün hansısa müğənninin ad günü olur, bir gün kiminsə toy olur, bir gün kiminsə solo konsert olur. Yəni, bu sizə də aiddir, siz olursunuz, sizi də görürük. Və bütün bu hadisələrin hamısının içində müğənnilər yığışır bir yerə, bir sol ətrafında. Əlbəttə, bu yaxşıdır, yaxşı günə yığışmaq, xeyir şey yığmaq. Amma belə çıxır ki, həyat elə belə gedir. Yəni, hər gün hansısa məclis və yığışırlar, sıxmır bu sizi. Nə dərəcədə rahatdır, yəni bunlara getmək, hansında iştirak eləmək.
Mən çox gözəl anlayıram nə deyinizi. Siz fikir verin ki, ümumiyyətlə, Respublikada belədir, nəinki səhnədə. Yəni, bu qədər problemlər olan zaman hamı nədənsə şikayət edir, amma hamı da bütün restoranlar, bütün şahlı saraylar doludur. Hamı da bağışdır, məni öz kefindədir. Bu sıxmır. Yəni, axı bizim başqa problemlərimiz də var.
Sözsüz, amma həm də çatdırmaq baxımından mən deyirəm də. Məsələn, evdə istirahət eləmək olar bir gün rahat, amma bugün də başqasının ad günüdür. Bugün də kiminsə.
Əlbəttə ki, amma ki, mən hər çağırılan yerə də getmirəm. Ona görə yox ki, özümü yuxarıda tutmuşam, kimisə özümə yaraşdırmıram. Xeyr, ona görə deyil. Sadəcə olaraq, əvvəlcədən hiss eləyirəm, o məclisdən skandal qoxusu gəlir. Orada nəsə yaxşı şeylər baş verməyə bilər. Ona görə də haradasa özümü saxlayıram. Əlbəttə ki, hörmət etdiyim insanlar, doğrudan da mənim özümə ehtiyacı olan insanların məclislərində mütləq, istər şad günlərində, xeyir işlərində iştirak eləyə bilərəm. Mən haradasa qınıyırlar. Niyə görə mən ad günümə jurnalistləri buraxmıram? Bu mənim doğum günümdür, ad günümdür. Bu mənim ailəmə aid olan bir xoş günümdür. Bu doğum günündə ancaq mənim ailəm, mənə çox yaxın olan insanlar və mənim dostlarım ola bilər. Və bunu bütün Respublika bəyan etməyim mən bir lüzum görmürəm. Və edənləri də qınamıram. Mən o günümdə istəyirəm, ürəyim necə istəyir elə də özüm üçün ad günümü keçirdim ailəmi. Sərbəst olmaq. Və o sərbəstliyimi də mən hamıya bəlli eləyə bilmərəm ki. Qanunları var, qaydası var. Bəlkə də yazılmamış qanunları var ki efirdir. İnsanlar baxır. Bu mənim evim deyil, evimdə mən nə istəyirəm eləyə bilərəm. Mən istəyirəm o günü sərbəst olum.
Özünüz olasın.
Özüm olum.
Hər halda maddi tərəfdən məncə probleminiz olmaz.
Əlbəttə ki, bəzi arzularımı həyata keçirtmək üçün sənət baxımından deyirəm. Var maddi tərəfdən, bəzi rəqəmlər var ki, onlar istəyərdim olsun. Bilirsiniz, mən sənətdə qoyduğum, işlədiyim layihələrə, proyektlərə, o maliyyə var ki, onları xərcləsəydim özümə, vallahi indi bir dəqiqə bir adadan zaddan almış olardım. Yəni, məndə o şey yoxdur ki, ən bahalı maşın, ən bahalı telefon, ən gözəl ev, ən gözəl əşya məndə olsun. Onlara vaxtım çatır və gücüm də çatır. Əsas işdir. Haradasa bir yaxşı maliyyə görəndə onu mütləq mən işimə sərf eləməliyəm. Bu sənətdə qala bilsəm, məndən sonra mənim maşınım yox, mahnılarım, işlərim qala bilər. Ona görə fikir ancaq ora yönəlir. Yenə deyirəm, bəzi fikrimdə çox gözəl layihələrim var. Elə yeri gəlmişkən, məsəl üçün, xaricdə yaşayan həmvətənlərim üçün büyük bir konsertler istiyorum. Ama bir çamadan diski götürüp fonogramdan yarım saat oldu, yarım saat. Yok. Necə ki, Azerbaycan'ın bölgelerine gittim. Büyük 100 nəfər insanla, o çok büyük bir maliyyə tələb edən bir proyekt idi. Ve onu keçirdim. İndi ancak kime deyirəmse, qanarar götürməmişəm, heç kim inanmır. Çünkü qanarar götürməyə pul çatmadı. Niyə görə? Çünkü çok şeyler istedim. Ve o çok şeylere göre de çok pullar xərclənilməliydi. Ve dedim, qanarar da salma onun üstüne. Mən istəyən olsun. İstidə bu kadar insanlar bir yerde mənim alın. Bu böyük mənim için qanarar idi. Elə elə de o turneyi mən istəyirəm çıxım xaricdə. Buna da bilirsiniz ki, çok büyük. Xərc çok büyük bir maliyyə lazım.
Ama istəyirsiniz de, deməli o xərcin elde olunmaq ihtimalı var ki.
Var. İnanıram ki bu haradasa istediğim maliyyanı elde edip ne vaxtsa da xaricdə yaşayan ben vətənlərim için bak belə gözəl bir konsert derken ben istəyirəm ansamblimle necə burada konsertler keçirdirəm elə elə də istəyirəm xarici ölkədə gedim.
Züfiyyə xanım nə narahat edir sizi? İstəyir ümumi geniş mənada, istəyir bəlkə də fərdi xırda.
Narahat edən çox şeylər var əlbəttə ki. Yəni düz hamar getməyən şeylər var. İstər dediyiniz kimi xırda olsun, ümumi olsun. Siz o qədər özümə qapalı bir insanım ki, o qədər hər şeyi özümdə saxlayan bir insanım ki, hərdən partlamaq istəyirəm. İstəyirəm çıxım, haykırım, deyim öz fikirlərimi. Yenə də gəlir gözümün qabağında başqa şeylər dayanır. Həyatımda o qədər problemlər olub ki, mən problemlərdən danışıb kövrələn insan deyiləm, yenə də deyirəm, özüm-özümlə tək qalanda desəm, danışsam heç kim inanmaz. Hə, desəm, danışsam bəlkə də inanan olmaz. Bu qədər başı Allah açıq uzaq gezen bir kadın hansı problemlerden çıkıp belki zaman gelecek danışacağım belki de hiçbir zaman danışmayacağım.
Belki kimse çok inandı. Belki kimse inandı deyirəm. Deyirsiniz inanan olmaz.
Kövrəlirəm nedense bilmiyorum neye göre. Belki karşımda daha ciddi bir insanı gördüğüme göre ve daha da çok işini bilen insanla söhbət etdiyime göre ben de ciddiye alırım her şeyi ve kövrəlirəm. İstemiyorum danışmağı. Neyse özüm de utandım. Hatta belki de zaman vaxt gelir ki insan aktarım, istedim oturum karşısında hönkür hönkür ağlayayım ve derdimi danışım. Ama nece deyim size, ele bir büyük bir beni yandıracak kadar hal-hazırda derdim yoktu. Sadece olarak keşmekeşten çok keçmişim. Şükürler olsun ki indi yaxşıdır ama bəzi yenə də problemlər var. Qoy onlar mənə qalsın. Qoy o problemləri mən özüm həll edim və ya həll edə bilməyim. Qoy onlar mənə qalsın. İndi bölüşə bilmirəm. Çünki özümü hazır hiss eləmirəm.
Yormadım sizi?
Yox.
Təşəkkür edirəm.
Əksinə, ürəyimi boşaltdım. Amma ürəyimdə çox şeylər var. Yenə zaman gələr deyə bilsəm, yenə də deyərəm. Amma yorulmadım. Çünkü ihtiyacım var idi. Neye göre? Yani hiç kimi ben tekrar. Ama bir işinin sayesinde, bir işinin necə deyim size, hansı gelirlere gelip çıkan insanlar var. Yani kim geldi eline kalem alır, kim geldi ne danışır, mikrofon tutur. Sadece yolları çaşıp haradansa özlerine iş tapmayıblarsa çok çok heyifler olsun, çok əfsuslar olsun. Gelip şov biznesden ağzına geleni bildikleri bilmediklerini yazırlar. Onları ürəyimi boşaltmadığım üçün və ehtiyacım olduğum üçün və sizə ürəyimi boşaltdığım üçün mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki buna doğrudan da ehtiyacım var. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, bugün bizə vaxt ayırdınız.
Bu dünyanın bir adı var, canım mənim məmləkətim. Günəş kimi daim yanar, odlar yurdu məhəbbətim. Koyacaksın zirvələrə o yenilməz bayraq. Yıdacak bir gün yine her bir karış toprağımız. Her birinin öz yeri var, benim elim doğma diyar. Güzelliğine o bir bahar, geleceğe ışık saçar. Kurban olum Azerbaycan, bu müqəddəs torpağına. Baktı dikildi evladım.
sevinsin her bir ana.
Belə, bir söhbətimizin də sonuna gəldik. Sevincli kədərli insan talelərindən birinin də yarım saatlik xatirələri sona yetdi. Amma əlbəttə ki, hər şeyin sonu nəyinsə başlanğıcı deməkdir. Yaxşı başlanğıclar arzusu ilə bugün qarşılayıb yola saldığımız qonaq Azərbaycanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva idi.
Sevinsin her bir ana.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com